Grația Deleda. Ամուսնալուծությունից հետո. Իտալերենից թարգմանեց Լուսինե Հակոբյանը. Դարակ հրատարակչություն, Երևան, 2020 թվական. Նրան պիտի ձախկեն ու սպանեն, և առաքյալները այս բոլորից ոչինչ չիմացան. Ղուկաս, 18:33-34. Մաս առաջին. Գլուխ առաջին. 1904 թվական. Բորժուների տանը հյուրերի սենյակում մի կին լաց էր լինում. Նստած գետնին մահճակալի մոտ, թևերը ծալած ծնկների վրա, ճակատն էլ թևերի վրա, նա լաց էր լինում հեկեկալով, գլուխը ճոճելով. Կարծես ուզում էր ասել, որ այլևս ոչ մի հույս չկա. Կլորիկ ուսերը և սլացիկ մեջքը, ծածկված նեղ իրանակալի դեղին կտորով, ալիքի պես բարձրանում իջնում էին. Շուրջը գրեթե ամբողջովին մութ էր. Սենյակը պատուհանջուն էր. Դեպի աղյուսապատ նախամուտք բացված դռնից երևում էր գունատ մոխրագույն երկնքի մի պատառ, որն աստիճանաբար մթնում էր. Երկնքի այդ պատառի վրա փայլում էր մի փոքրիկ հեռավոր աստղ. Բակում լսվում էր ծղրի ճռռոցը, իսկ ժամանակ առ ժամանակ ձիու սմբակի հարվածի ձայնը քարին։ Մի ցածրահասակ և ծանրամարմին կին, նորական հագուստով, ծեր ու ճարպոտ լայն դեմքով հայտնվեց դռան շեմին, ձեռքին երկաթե մոմակալ չորս ճյուղով, որոնցից մեկի մեջ այրվում էր յուղի մեջ լողացող պատրույգը։ «Ջովաննա Էրա», ասաց նա բարձր ու կոպիտ ձայնով, «ի՞նչ ես անում այս մթին»։ «Այդտեղ ես, ի՞նչ ես անում»։ «Ինձ թվում է, լաց ես լինում»։ «Դու խելագար ես, ճիշտ եմ ասում, խելագար ես»։ Մյուս կինը սկսեց ջղաձգորեն հեծ կլտալ։ «Ախ, ախ, ախ», ապշած ասաց ծանրամարմին կինը մոտենալով։ «Ասում էի, որ լաց ես լինում»։ «Ինչու ես լաց լինում»։ «Մայրդ ներքևում քեզ է սպասում, իսկ դու խելագարի պես լալիս ես»։ Երիտասարդ կինը շարունակեց ավելի բարձր լաց լինել։ Ծանրամարմինը մոմակալը կախեց պատից դուրս ցցված երկար մեխից, շուրջը նայեց և սկսեց պտտվել իր լաց լինող հյուրի շուրջ, զուր փորձելով բարեր գտնել նրան մխիթարելու համար։ Ուրիշ ոչինչ չէր կարողանում ասել, բացի կրկնելուց. «Բայց դու խելագար ես, Ջովաննա, խելագար ես»։ Հյուրերի սենյակը, Նորոյում այդպես է կոչվում սենյակը, որ բոլոր ընտանիքները հնուց պահում են մոտակա գյուղերից ընկերներին հյուրընկալելու համար, լայն էր, ճերմակ և չհարդարված։ Սենյակում կար մեծ փայտե մահճակալ, փոքրիկ սեղան, ծածկված բատիստե կտորով և զարդարված ապակյա բաժակներով։ Պատերից փայտյա, չներկված առաստաղին մոտ բազմաթիվ փոքրիկ նկարներ էին փակցված։ Առաստաղի հեծաններից կախված էին չամիչի ողկույզներ և դեղին տանձեր, որոնք նուրբ բուրմունք էին տարածում։ Գետնին այստեղ այնտեղ բրդով լի պարկեր էին դրված։ Ծանրամարմին կինը, որը տանտիրուհին էր, վերցրեց պարկերից մեկը, տարավ մի քիչ հեռու, հետո վերադարձրեց այնտեղ, որտեղից վերցրել էր։ «Դե լավ, վերջ դուր», ասաց նա հեվալով գործադրած ջանքերից։ «Ինչ ես ուզում անել»։ «Հետո էլ հուսահատվելու կարիք չկա, գրողը տանի, աղավնյակս, եթե դատախազը հարկադիր աշխատանք է պահանջել»։ «Չի նշանակում, որ երթվյալ ատենակալները բոլորը նրա պես կատաղած շներ են»։ Երիտասարդ կինը շարունակեց լաց լինել և օրորել գլուխը, հեծկլտոցների արանքում բղավելով. «Ոչ, ոչ, ոչ»։ «Այո, այո, ասում եմ, այո, վեր կաց, թե չեմ օրդ կկանչեմ»։ Բղավեց կինը և ստիպողաբար վեր բարձրացրեց արտասվող կնոջ գլուխը։ Երևաց գեղեցիկ դեմք, կլոր և վարդագույն, շրջապատված խիտ, սև գզգզված մազերով, երկու սև աչք, լացից ուռած և փայլփլուն, և երկու խիտ մուգ հոնքեր, որոնք միանում էին մեջտեղում։ «Ոչ, ոչ», բղավեց Ջովաննան անգալ արվելով։ «Թողեք բախտիս վրա լաց լինեմ, մորաքույր Պորետտա»։ «Բախտ, մախ չգիտեմ, վեր կաց»։ «Վեր չեմ կենա, վեր չեմ կենա»։ «Նրան ամենաքիչը 30 տարով կդատապարտեն»։ «Ուրեմն չեք հասկանում, որ 30 տարի կտան»։ «Դա դեռ կտեսնենք»։ «Հետո էլ 30 տարին ի՞նչ է»։ «Դու վայրի կապի տեսք ունես, գիտես»։ Երիտասարդ կինը ճչաց և սկսեց մազերը պոկել, բռնկված վայրի հուսահատությամբ, և բղավեց. «Երեսուն տարի, 30 տարին ինչ է, մի ողջ կյանք մորաքույր պորետ դա. Դուք ոչինչ չեք հասկանում մորաքույր պորետ դա. Հեռացեք, հեռացեք, ինձ հանգիստ թողեք Աստծու սիրուն, հեռացեք»։
«Չեմ հեռանա», ընդդիմացավ մորաքույր պորետան։ «Դա երբակաս, ես իմ տանն եմ. Վեր կաց գրողի տարած, թե չէ կվնասես քեզ. Սպասիր, վաղը մազերդ կպոկես. Ամուսնուդ դեռ հարկադիր աշխատանքի չեն ուղարկել»։
Ջովաննան իջեցրեց գլուխը և սկսեց լալ հանգիստ, սրտառուջ, սրտաճմլիկ լացով.
«Կոստանտինո, իմ Կոստանտինո»։
Ողբաց, ինչպես սկացողները մեռյալի առջև։
«Դու մեռած ես ինձ համար. Այլևս երբեք չես վերադառնա ինձ մոտ. Երբեք. Այդ կատաղաչները քեզ բռնել և շղթայել են ու բաց չեն թողնի. Եվ մեր տունը կմնա լքված. Մեր անկողինը կսառի, իսկ ընտանիքը ցիրուցան կլինի. Սիրելիս, գառնուկս, դու մեռած ես աշխարհի համար. Թող նրանք, ովքեր շղթայել են քեզ, նույն մահով մեռնեն»։
Մորակույր պորետան զգացվեց Ջովաննայի ցավից, բայց չիմանալով էլ ինչ անել, դուրս եկավ սրա և բացականչեց.
«Բակիսիա էրա, վերև բարձրացիր, դուստրդ խելագարվում է»։
Դրսի աստիճանների վրա քայլեր լսվեցին։ Մորակույր պորետան ներս մտավ, իսկ նրան հետևեց բարձրահասակ, ողբերգական տեսքով սևազգեստ միկին։ Գիշատիչ թրջնի տեսքով դեղնավուն դեմքը պարուրում էր սև գլխաշորը։ Աչքերը երկու պայծառ կանաչ կետեր էին, խոր ընկած և շրջապատված սև վայրի թարթիչներով ու գունաչ շրջանակներով։ Միայն նրա ներկայությունը կարծես թե սթափեցնող ազդեցություն ունեցավ դստեր վրա։
«Վեր կաց», ասաց մայրը խրպոտ ձայնով։
Ջովաննան կանգնեց։ Բարձրահասակ էր, գիրուկ, բայց ճկուն տպավորիչ կոնքերով։ Կանաչ եզրածալով, կոնքերի շուրջը մանուշակագույն ժապավենով, կարճ, բրդյա ներքին կիսաշրջազգեստից ներքև, երևում էին փոքրիկ ոտքերը էլաստիկ զանգապանների մեջ, և երկու սլացիկ ոտքերի ուրվագիծը։
«Ինչու ես անհանգստացնում այս լավ մարդկանց»,
հարցրեց մայրը։
«Վերջացրու, իջիր ներքև ընտրելու և մի վախեցրու աղջիկներին, ու մի փչացրու այս լավ մարդկանց ուրախությունը»։
Այդ լավ մարդկանց ուրախությունը պայմանավորված էր արձակուրդին իրավաբանության ուսանող որդու տուն վերադարձով։ Նա այդ երեկո էր ժամանել։ Ջովաննան կարծես թե հասկացավ և հանգստացավ։ Գլխից հանեց բրդյա թաշկինակը, իցույց դնելով հին, նախշազարդ գլխարկը, որի տակից ալիքաձև թափվում էին մուգ սև մազերը, և գնաց լվացվելու աթոռի տակ դրված ջրի տաշտում։ Մորաքույր պորետան նայեց մորաքույր Բակիսյային, շուրթերը սեղմեց ծուցամատով և բթամատով, հուշելով, որ լուռ մնա, և անաղմուկ հեռացավ։ Ընկերուհին հնազանդվեց, ոչ մի բառ չասաց, սպասեց, որ Ջովաննան լվացվի ու վերադառնա, ապա երկուսն էլ լուռ իջան դրսի աստիճաններով։ Գիշեր էր իջել, հանգիստ, տաք և խորունգ։ Առաջին փոքրիկ աստղին հետևել էին հազարավոր արծաթափայլ լուսատուներ։ Ծիրկաթինը փռված էր, ինչպես կայծերով գործած լայն քող, իսկ օդը լցված էր չոր խոտի սուր բույրով։ Բակում երգում էին ծառուղում թաքնված ծղրիտները, իսկ ձին ծամում էր, պայտած ոտքը խփելով գետնին։ Հեռվից լսվում էին մելամաղձոտ երգի հնչյուններ։ Խոհանոցի դուռը, ինչպես նաև առաջին հարկի սենյակինը, որն այս առիթով նաև որպես ճաշասենյակ էր ծառայում, նայում էր դեպի բակը, և հիմա կրանքի վրա բաց էր։ Խոհանոցում միացրած վառարանի մոտ մորաքույր պորետան պատրաստվում էր մակարոն եփել։ Նրբաճաշակ սև զգեստով մի աղջնակ, շիկահեր, անփույտ և բոկոտն, վիճում էր կոստյում հագած տղայի հետ, գեր և կարմրաթուշ, ինչպես տատը։ Աղջնակն ինքնամոռաց հայհոյում էր, հիշելով բոլոր սատանաներին։ Տղան փորձում էր ծակել նրա ոտքերը։
«Վերջ տվեք», ասաց մորաքույր պորետան, «հապա մի վերջ տվեք չար երեխաներ»։ «Պորու մայրիկ, այս աղջիկը հայհոյում է, ինձ ասում է քեզ ծնողը թող գրողի ծոցը գնա»։ «Ախ, Մինիա, դու ողջ առողջ դժող քես ընկնելու»։ պատասխանեց տատը առանց շրջվելու, խառնելով մակարոնը։
«Նա ինձ ծակծկում է, Պորու մայրիկ»։ «Ախ, այն էլ ինչպես է ծակծկում»։ «Գաշիդ քերթելու եմ կեղտի կտոր, հենց քեզ բռնեցի այնքան ապտակ կտամ, ինչքան գլխիդ մազ ունես»։ «Մինիա, սա ինչ խոսելու ձև է»։ «Նա ինձնից դրամապանակս է գողացել, այն մեկը, որի վրա հռոմի պապն է նկարած, որ ինձ հորեղբայր Պաոլոն է բերել»։ «Ճիշտ չէ, դու գողանալուց մի խոսիր, Մինիա»։
Սպառնալից բղավեց տղան։ Աղջնակը կախարդվածի պես լռեց, բայց քիչ անց տղան մի փայտ վերցրեց և կեր ծայրով սկսեց աղջնակի ոտքը քաշել։ Մինիան լաց եղավ, տատիկը շերեփը ձեռքին թեքվեց։
«Աստված վկա, այս շերեփով ծեծելու եմ ձեզ, չար երեխաներ»։ «Դուք միայն սպասեք»,
ասաց նա վազելով դեպի երեխաները։ Նրանք փախան բակ, բախվելով Ջովաննային և նրա մորը։
«Ինչ է եղել, ինչ է եղել»։ «Ախ, ինձ գժվեցնում են, մեջները սատանա է մտել»,
ասաց մորակույր Պոլետտան խոհանոցի դռան մոտից։ Այդ պահին մի փոքրիկ սևազգեստ կերպարանք կիսափակ դարպասից պոկվեց և ոգևորված ասաց.
«Վերադառնում են, տատիկ, այստեղ են»։ «Թող վերադառնան»։ «Գրացիա, լավ կանեիր քրոջդ ու եղբորդ ուշադրություն դարձնեիր, ակլորների պես կռիվ են անում»։
Գրացիան չպատասխանեց, բայց քիչ անց մորակույր Բակիսյայի ձեռքից վերցրեց երկաթյա լամպը, անջատեց և թաքցրեց այն խոհանոցի նստարանի հետևում, ցածրաձայն ասելով.
«Պիտի համաչեիք այս մոմերից, տատիկ, հիմա որ հորեղբայր Պաոլոն այստեղ է»։
«Հետո ինչ, կարծում ես հորեղբայր Պաոլոն ոսկու մեջ է մեծացել»։
«Նա Ռոմից է գալիս»։ «Էլ ոնց կլիներ, Ռոմում սրա նման լամպեր չկան, որովհետև ձեթը թանկ է, իսկ այստեղ սրտի ուզածի չափ ունենք»։ «Միամիտ եք, եթե հավատում եք դրան»,
ասաց աղջիկը և հուզված նետվեց բակ, լսելով պապի և հորեղբոր ձայները։ «Ջովաննա, ողջույններս»։ «Մորակույր Բակիսյա, ինչպես եք»,  լսվեց ուսանողի ջերմ ձայնը։ «Ես լավ եմ, փառք տիրոջը»։ «Շատ եմ ցավում ձեր դժբախտության համար»։ «Քաչ եղեք»։ «Ով գիտի, վաղն են հայտնելու դատավճիռը»։ Ուսանողը մտավ սենյակ, որտեղ սեղան էին գցել։ Նրան հետևում էին կանայք և երեխաները, որոնց նրա ներկայությունը միաժամանակ վախեցնում և զվարճացնում էր։ Փոքրամարմին էր և թեթևակի կաղում էր, որովհետև մի ոտնաթաթն ավելի փոքր էր, քան մյուսը, մի ոտքն էլ մյուսից կարճ էր։ Այդ պատճառով նրան անվանում էին դոկտոր Պեդեդդու, փոքրիկ ոտք, բայց նա չէր նեղանում, որովհետև ասում էր, ավելի լավ է մի ոտքդ մյուսից փոքր լինի, քան գլուխդ ուրիշների գլուխներից փոքր լինի։ Նրա վարդագույն և շրջանաձև դեմքը, փոքրիկ շիկավուն բեղերով, ժպտում էր մեծ, սև հնամաշ գլխարկի ներքո։ Ինքն իրեն սոցիալիստ էր համարում։ Սենյակ մտնելուց հետո նստեց անկողնուն, ոտքեր նորորելով, և գրկեց բաց բերանով իրեն նայող զարմիկին ու զարմուհուն, նրանց սեղմելով իրեն, թեև ուշադրությունը ոչ թե նրանց վրա էր, այլ մորակույր Բակիսյայի ցավալի պատմության։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ հայացքը գցում էր Գրացիայի վրա, որի չափազանց նեղ սև զգեստը էլ ավելի էր ձևախեղում 13-ամյա աղջկա նոր ձևավորվող բարձր և սուր անկյուններով մարմինը։ Աղջկա բաց գույնի մետաղափայլ աչքերը համառորեն սևեռված էին հորեղբոր վրա։